Pēc tam, kad pagājušās nedēļas nogalē Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā ieradās Eiropas Savienības galvenais Brexit sarunvedējs Mišels Barnjē, kārtī reiz radās cerības stariņš par to, ka Eiropas Savienībai un Lielbritānijai atlikušajā mēnesī pirms pilnīgas atdalīšanās no 27 valstu bloka tomēr izdosies panākt vienošanos par turpmākajām attiecībām. Tas dotu skaidrību uzņēmumiem, pilsoņiem un visticamāk novērstu milzīgu haosu. Vai pareizāk sakot šādu haosu mazinātu. Kā aģentūrai AFP paziņojuši Eiropas Savienības diplomāti, Mišels Barnjē pašlaik atrodoties 1 milimetru attālumā no tām sarkanajām līnijām, ko viņam ir novilkuši Savienības dalībvalstis. Proti, tālāk piekāpties viņam faktiski vairs nav kur. Šo pēcpusdienu kļuva zināms, ka Eiropas Savienība pieprasa saviem zvejniekiem tiesības piekļūt Britu teritoriālajiem ūdeņiem no 6 līdz 12 jūras jūdzēm no krasta. Briti vēlas kontrolēt visas 12 jūdzes savas piekrastes ūdeņu. Lai arī zvejniecība rada salīdzinoši mazu pienesumu valsts budžetā, tieši šī joma tiek uzskatīta par vienu no Britu suverenitātes atjaunošanas simboliem. Apvienotās karalistes kaimiņvalsts Īrijas ārlietu ministrs Simons Kovenijs, kura valsti Brexits ietekmēs iespējams vistiešāk un vissāpīgāk, norādījis, ka ir ļoti labas izredzes tomēr panākt vienošanos jau dažu tuvāko dienu laikā. Kovenijs uzsver, ka arī Lielbritānija vienmēr ir vēlējusies vienošanos par turpmākajām attiecībām, taču nevienmēr to ir izrādījusi un tā uzvedis. Tieši tāpēc tuvākajās dienās pušu sarunās varētu būt gaidāms liels saspīlējums.
Pašlaik Londonā notiek runas par to, ka nākamajā nedēļā varētu iesniegt jaunu likumprojektu, kas varētu palīdzēt sasniegt vienošanos, taču vienlaikus ir divi likumi, kas tam traucē. Tas nenāk par labu valdībai, kas vēlas nodibināt pozitīvu partnerību un turpmākās attiecības ar savu tuvāko kaimiņu, Eiropas Savienību. Ir saprotams, ka šādu sarunu noslēgšana ir ārkārtīgi sarežģīta. Vienmēr būs spriedze un strupceļi, jo abas puses vēlas panākt visiem pieņemamu līgumu. Tieši šajā fāzē mēs esam pašlaik. Mums ir nepieciešama pacietība, nepieciešams uzticēties Mišelam Barnjē, kurš ir paveicis fenomenālu darbu. Manuprāt, ja mēs tā darīsim, ir liela iespēja panākt šo vienošanos dažu turpmāko dienu laikā.
Apvienotās karalistes pārstāvi gan nav tik optimistiski un arī norāda, ka vēl ir pietiekami daudz pārvaramu plaisu. Kā norādījis Britu valdības pārstāvis Gervins Williamsons, progress tiešām ir sasniegts, taču Lielbritānija joprojām nav gatava parakstīt vienošanos, kas neatbildīs tās nacionālajām interesēm. Starp citu, Williamsons šajās dienās ir izpelnījies visai asu kritiku kādā citā jautājumā proti, komentējot lēmumu atļaut kompāniju Pfizer un BioNTech izstrādātās vakcīnas lietošanu apvienotajā karalistē, Williamsons izteicies, ka tas tikai tāpēc, ka Lielbritānija vienkārši esot daudz labāka valsts par visām pārējām Eiropas valstīm. Šeit gan jāpiebilst, ka ASV vadošais imunologs doktors Antonijs Fauči ir visai asi izteicies par Britu rīcību, paziņojot, ka pirms vakcīnas apstiprināšanas veiktās pārbaudes tomēr nav bijušas pietiekams. Jebkurā gadījumā gan Pasaules veselības organizācija, gan Eiropas zāļu aģentūra ir aicinājušas Britus dalīties ar saviem pētījumiem un atklājumiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.